Qalampirdan gapiramiz. Kecha 21-avgust kuni Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida ikkita yuk mashinasi va Mercedes mikroavtobusi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda 16 kishi vafot etdi. Bu haqda rus matbuoti xabar bermoqda. Yo'l transport hodisasi mahalliy vaqt bilan soat 14:10 da viloyatning Nikolayev tumanida o'tgan M5 Ural trassasida yuz bergan. Kecha kun davomida halokat qurbonlari soni ortib borgan va 16 nafarga yetgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qurbonlarning 15 nafari mikroavtobus yo'lovchilari, biri esa yuk mashinasi haydovchisi. Vafot etganlarning 2 nafari rossiyalik, 14 nafari Moskvaga ishlashga yo'l olgan Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan. Omon qolgan 3 kishining ahvoli og'ir va ular shokka qarshi terapiya olib borilmoqda. Ulardan biri vertolyotda Ulyanovskga jo'natilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, og'ir yuk mashinasi haydovchisi katta yo'lda o'z vaqtida tormozni bosmay, 2 yuk mashinasi orasiga kirib qolgan va mikroavtobusga borib urilgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlarning orasida bolalar yo'qligi aytilmoqda. O'ta muhim ishlarni tergov qilish uchun tergovchilar va Rossiya Tergov qo'mitasining tergov bo'limi sud-tibbiyot ekspertlari Ulyanovsk viloyatidagi baxtsiz hodisa joyiga borgan. Prokuratura ishni alohida nazoratga olgan. Mazkur holat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 264 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, 20 avgust kuni Turkiya janubidagi Gaziantep shahrida ham yirik yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda. Ushbu mudhish yo'l transport hodisasida 16 kishi vafot etdi. Qurbonlar orasida 3 nafar o't o'chiruvchi, 4 nafar sog'liqni saqlash xodimi va 2 nafar jurnalist ham bor. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev baxtsiz hodisa munosabati bilan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.